Știri Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Natalia Sergeev. E zi de marți, 10 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi, suita de zile cu vreme frumoasă și cer senin, continuă și astăzi. La nord, maximele termice vor atinge 18 grade. În centru și în capitală se așteaptă între 16 și 19 Celsius. În sudul țării, termometrele vor arăta cel mult 20 de grade. Ziua Victoriei și comemorării sărbătorită în Republica Moldova nu s-a lăsat fără controverse. Liderii opoziției proruse au venit la marșuri festive și de comemorare purtând așa zisa panglică Sfântul Gheorghe, interzisă de autorități. Discutăm despre sfidarea interdicției de către opoziție cu analistul politic Igor Boțan peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Apoi aflați despre parcursul evenimentelor de 9 mai, atât la Chișinău, cât și la Moscova. Pe final, jurnalul de corespondent, Traian Ungureanu, cu notițe azi despre compasiunea pentru ucraineni. Așadar, lideri și activiști ai opoziției proruse au purtat panglica Sfântul Gheorghe la marșuri de 9 mai la Chișinău, comrați și bălți, sfidând interdicția impusă de autorități. Alexandru Eftode l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan de ce afișarea acestei panglici e atât de importantă pentru aceste persoane.
Liderii socialiști și comuniști din Parlamentul Republicii Moldova au mai degrabă grijă de electoratul lor decât de respectarea legilor Republicii Moldova. Deci, sfidând legea, ei au transmis un mesaj electoratului lor, care este destul de larg, e un segment de aproape 30%, că, iată, ei își asumă acest risc. În același timp, trebuie să recunoaștem că le-au transmis mesaje participanților să nu afișeze această panglică Sfântului Gheorghe, care este interzisă prin lege în Republica Moldova, mai cu seamă...
Adică să o afișeze ei, liderii marșului, dar nu și simplii participanți.
Exact. Asta este sensul. Asta e un mesaj pentru electoratul lor. Vedeți, noi ne asumăm riscurile pentru a vă satisface interesele, dar această strategie are partea de revers. Acești lideri din Parlament, care sigur că vor achita această amendă de 4.500 de lei sau cât e acolo...
Ajunge până la 30.000 de lei în cazul unor încălcări comise de persoane juridice, ajunge la 18.000 de lei în cazul unor încălcări comise de persoane cu funcții de răspundere.
Atunci, da, trebuie să avem în vedere acest lucru și ei a priori și-au asumat această amendă, dar partea de revers, partea proastă, este că acești lideri, din punct de vedere etic, nu mai pot insista pe respectarea legii atunci când această lege se referă și la domniile lor, pentru că sfidând legea, care este una pentru toți, te pui oarecum într-o situație penibilă. Sigur că statul Republica Moldova are obligația să apere dreptul tuturor cetățenilor. Cel puțin în spațiu public, acești deputați care au sfidat legea nu au dreptul moral să mai insiste pe necesitatea respectării drepturilor și așa mai departe.
Dar ei insistă că această lege este o mișcare pur politică din partea guvernării.
Această lege, sigur că este o mișcare politică, pentru că cei care sunt la guvernare promovează politici și este în interesul public ca cei care promovează politici și adoptă legi să le adopte în interesul Republicii Moldova și a cetățenilor acestei țări. Și aici vă pot exemplifica. Eu am privit meetingul din Minsk, unde Lukashenko și toți cei câteva zeci, poate de mii de cetățeni care erau în piața centrală din Minsk, purtau panglici, nu Sfântul Gheorghe, ci panglici în culorile drapelului național acestei țări, fără ca în Belarus să existe vreo lege, dar știm că acum vreo 10-15 ani, Lukashenko a făcut o declarație publică în care a spus că panglica Sfântul Gheorghe este un atribut al propagandei rusești, pentru că după cel de-al doilea război mondial, de-a lungul anilor și până la dizolvarea Uniunii Sovietice, nu a existat niciun fel de panglică Sfântul Gheorghe ca simbol al victoriei. Iar Belarus este Republica care a avut de suferit foarte mult de pe urma invaziei fasciste, a participat la război, se numără printre învingători și decide singură ce fel de simboluri trebuie să aibă această sărbătoare în Republica Belarus. Și aici reamintesc că este vorba de Lukashenko, care este cel mai apropiat aliat actualmente al lui Vladimir Putin. Iată un exemplu foarte, foarte elocvent din punctul meu de vedere.
Ce mesaj transmite totuși faptul că cineva afișează, chiar sfidând o lege, panglica Sfântului Gheorghe? Este un fel de a te identifica, un fel de a spune că aparții lumii ruse, că sprijini Moscova, îl sprijini pe Vladimir Putin?
Da, este concluzia la care ajungem, mai cu seamă, după ce am adus exemplul Belarusului. Deci este un simbol care a fost inventat de propaganda rusă pentru a folosi această zi a victoriei ca un fel de instrument de presiune asupra Occidentului, căreia în permanență Federația Rusă încearcă să-i amintească de contribuția și de pierderile pe care le-a avut Uniunea Sovietică în cel de-al doilea război mondial. Dar asta nu are nicio legătură propriu-zisă cu această victorie împotriva fascismului, care a fost o victorie a aliaților. Iar Rusia, Uniunea Sovietică, a beneficiat de suportul Statelor Unite și aici lucrurile trebuie să fie spuse foarte clar.
Puterea, atunci când a interzis panglica Sfântului Gheorghe, a spus că această panglică a ajuns să simbolizeze agresiunea rusă, inclusiv agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. În ce măsură această interdicție a oferit, de fapt, opoziției proruse de aici, de la Chișinău, un prilej de a se manifesta? A consolidat opoziția prorusă, care era pusă în dificultate, între altele, fie spus, de războiul din Ucraina? Nici nu îl putea sprijini pe față, pentru că mor oameni acolo, dar nici nu îl putea condamna, pentru că e un război declanșat de Vladimir Putin.
Eu cred că decizia Parlamentului Republicii Moldova, adoptarea legii respective, a fost un act absolut legitim și absolut necesar, pentru că altminteri apare ceea ce se numește disonanță cognitivă. Nu poate același simbol să servească interese diferite și să marcheze evenimente diferite. Dacă panglica Sfântul Gheorghe în același timp ar însemna victoria în cel de-al doilea război mondial și, pe de altă parte, invazia în Ucraina, atunci pe față avem ceea ce se numește disonanță cognitivă. Oamenii sunt într-o situație dificil de înțeles. Mai cu seamă că am văzut astăzi veterani, adevărați veterani de război, trecuți de vârsta de 90 de ani, plini de medalii de luptă, din Ucraina, care se adresează lui Vladimir Putin și îi spun următorul mesaj. Noi am luptat împreună cu soldații ruși și cu alți etnici din Uniunea Sovietică pentru pace, iar dumneavoastră acum trimiteți soldații ruși să omoare nepoții noștri pentru libertatea și pentru viitorul cărora noi am luptat. Deci vedem acest lucru care, iată, astăzi, în ziua de 9 mai, se manifestă plenar și vine din partea nu a politicienilor, dar a celor care chiar au luptat cu arma în mână. Deci, părerea mea este că s-a procedat corect. Pe de altă parte, pot...
Dar cu ce efect? Cu ce efect? Pentru că panglica aceasta a fost folosită masiv astăzi în Republica Moldova, la aceste marșuri, mitinguri. Interzicerea ei a fost un motiv, un prilej de consolidare acestei opoziții.
Da, este adevărat și acum organele de drept, poliția, trebuie să ia act și să identifice pe cei care au încălcat legea. Dacă întrebați de ce se procedează așa, răspunsul este foarte simplu, pentru că Republica Moldova este profund divizată, iar această panglică Sfântul Gheorghe, după invazia Ucrainei, adâncește acest clivaj din societatea moldovenească, iar liderii politici care și-au permis această frondă ne-au transmis mesajul foarte clar. Ei susțin operațiunea militară a Rusiei în Ucraina și nu este pentru prima dată. Putem aici să amintim că Igor Dodon a fost cel care în 2014 se adresa rușilor și invita să ajute Republica Moldova să-și recupereze teritoriile istorice de la Ucraina. Deci este vorba despre o recidivă care astăzi s-a manifestat, așa cum am văzut cu toții, dar partea de revers, așa cum spuneam, este că acești politicieni nu mai pot, din punct de vedere moral, să insiste pe respectarea legii și a drepturilor lor cetățenești.
L-am văzut pe Igor Dodon astăzi mărșăluind în fruntea mulțimii la marșul de Ziua Victoriei, având prinsă în piept panglica Sfântului Gheorghe. Este el liderul opoziției proruse sau opoziție în general din Republica Moldova astăzi? Oficial știm că s-a retras pe un rol secund, conduce o asociație de afaceri moldoruse.
La ultimul congres al socialiștilor din decembrie anul trecut, Igor Dodon a anunțat că își revendică dreptul de lider informal, președinte de onoare al Partidului Socialiștilor și nu face parte din organele de conducere a acestei formațiuni. În același timp, ca lider informal, el apare în sondajele de opinie cu ratingul cel mai înalt dintre persoanele vizibile ale opoziției. Deci, trebuie să-l identificăm ca lider de facto al opoziției și acest lucru trebuie luat în considerare.
Credeți că ar putea reveni într-un rol mai puțin informal decât acum?
Cu certitudine, da, pentru că peste 2 ani și jumătate vor avea loc alegeri prezidențiale și atunci când vor încerca să identifice o candidatură, probabil vor miza pe candidatura cu ratingul cel mai înalt pentru a-i face o poziție serioasă actualului șef al statului sau altor candidați care vor participa la alegeri. Deci trebuie să avem în vedere factorul sociologic, ceea ce arată sondajele de opinie, iar din acest punct de vedere, sigur că domnul Dodon este figura cea mai importantă din rândul opoziției.
În afară de Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, cele două partide care formează un bloc acum, inclusiv în Parlament, s-au pronunțat împotriva acestei interdicții autoritățile din autonomia Găgăuz, adunarea populară de acolo și guvernatoarea Irina Vlah. Au adoptat legi locale care permit folosirea acestei panglici în autonomia găgăuză. Cum vi se pare această situație? Există tensiuni?
Cu certitudine avem tensiuni, dar nu trebuie exagerate. În privința doamnei Irina Vlah, ea are o scuză, ea va spune că...
Apropo, nu a purtat panglica Sfântului Gheorghe astăzi, nu a purtat-o, corespondenții noștri au fost la Comrat, au documentat lucrul ăsta.
Da, este adevărat și tocmai asta vreau să spun. Calculul doamnei Irina Vlah este unul adecvat, ea a promulgat doar legea care a fost adoptată de adunarea populară după ce Curtea de Apel și-a dat sentința pe marginea acestui subiect. Iată că ea s-a conformat și nu a purtat această panglică, ceea ce ne spune despre intențiile doamnei Irina Vlah. Peste un an de zile îi expiră cel de-al doilea mandat de guvernator al Găgăuziei și din câte putem înțelege, desprinde din comportamentul domniei sale, ea are ambiții de a se relansa în politica de nivel național, de aceea înțelege că nu-i stă bine să sfideze legile Republicii Moldova. În privința deputaților, e vorba despre același lucru la care m-am referit deja atunci când am vorbit despre socialiști și comuniști. Ei vor, prin această sfidare, să le transmit un mesaj alegătorilor lor că, iată, sunt fermi pe poziții, nu cedează, deși, așa cum spuneam, sunt conștienți că soldații ruși care poartă această panglică, iată, comit crime de război în Ucraina și acest lucru oricum va avea repercusiuni pe viitor. Dar speranța mea este că autoritățile din Republica Moldova vor identifica doar pe cei care au încălcat legea. Și aici există un factor important.
Poliția a spus că nu va tolera încălcarea legii. În același timp, a spus că nu va interveni direct, va documenta aceste cazuri cu mijloace moderne și va aplica amenzile ulterior. Vi se pare justificată, rațională această atitudine a poliției sau trebuia să intervină?
Părerea mea este că poliția a acționat absolut adecvat, așa cum e necesar în astfel de situații. Deputații găgăuzi nu pot fi pedepsiți pentru votul pe care îl dau, dar cei care au purtat panglica Sfântul Gheorghe în ziua de 9 mai, probabil vor trebui să achite amenda dacă vor fi găsiți vinovați. Marea problemă este că deputații găgăuzi au interesul să coopereze cu Parlamentul din Republica Moldova pentru îmbunătățirea legislației. Există grup de lucru pe problemele găgăuze și după un astfel de comportament, mă îndoiesc că randamentul activității acestui grup de lucru ar putea să fie unul la așteptările pe care le au.
Aș aduce însă această discuție un pic și la Chișinău. Și la Chișinău poliția nu a intervenit, dar a spus că va documenta toate aceste cazuri. Ce urmează de acum încolo? Ce evoluții urmează?
Scenariul comportamentului celor care au găsit de cuvință să sfideze legea a fost făcut public chiar de Igor Dodon. Deputații au avantajul de a cunoaște legea, de a angaja avocați și probabil vor încerca să întindă cât se poate de mult procedurile până a achita amenzile, dar pentru simpli cetățeni era o inconveniență pe care deputații socialiști, comuniști au găsit de cuvință să o depășească prin a-i sfătui să nu poarte această panglică pentru că vor avea bătăi de cap. Înțelegem foarte bine această strategie, mi se pare această strategie, cum să zic eu, rațională din punctul lor de vedere, au demonstrat electoratului lor că sunt ferm pe poziție, că chipurile le apără interesele, dar au făcut și o defavoare, așa cum am zis. Cei care poartă această panglică Sfântul Gheorghe au transmis un mesaj că nu respectă legile Republicii Moldova, iar într-un stat de drept, cei care nu respectă legile nu mai au dreptul moral să insiste pe drepturi, iar disonanța această cognitivă chiar este strigătoare la cer.
Deci dar disonanța asta cognitivă despre care vorbiți, ea dispare în momentul în care privim cele întâmplate strict în acest cadru al unei confruntări între opoziție și putere. Purtatul panglicii nu mai reprezintă altceva decât faptul că mă opun unei decizii luate de putere, îmi consolidez tabăra. Dar cu ce s-a ales puterea din toată această afacere?
Puterea s-a ales...
Politic vorbind,
puterea a transmis un mesaj foarte clar. Nu va tolera ca simboluri ale agresiunii să fie utilizate în Republica Moldova, fiindcă dacă ar face acest lucru, Republica Moldova și-ar pierde statutul de țară care respectă normele internaționale și care vrea să fie alături de Ucraina și Georgia în ceea ce se numește procesul de integrare europeană.
Și în același timp și-a consolidat puterea propria tabără, propriul electorat care dorea aceste simboluri interzise, nu?
Acest lucru se înțelege de la sine pentru că cei care au votat actuala guvernare sunt oameni care pledează integrarea europeană a Republicii Moldova și respectarea normelor statului lui de drept, nu doar în interiorul Republicii Moldova, și normele internaționale care au fost violate de către Federația Rusă care a comis această invazie. Deci, mie mi se pare că guvernarea a procedat absolut corect și este absolut necesar ca guvernarea să facă exact așa cum prevede legea, să-i pedepsească pe cei care au disconsiderat legea adoptată de Parlament.
A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de Alexandru Eftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Pretinsul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că este convins de faptul că regiunea transnistreană va fi recunoscută ca stat, dar își dorește ca acest lucru să se întâmple fără vărsare de sânge. Declarațiile au fost făcute pentru mass media din regiune, citim în ziarul de gardă. În altă ordine de idei, Krasnoselski a ținut să precizeze că deși panglica negru-oranj, dar și simbolurile V și Z au fost interzise pe teritoriul Republicii Moldova, în regiunea transnistreană toate simbolurile victoriei sunt cinstite, referindu-se la locuitorii regiunii care au purtat panglici bicolore pe 9 mai și că dimineața de ieri a început cu ridicarea steagului victoriei la Tiraspol. Altercații ieri pe o stradă din capitală între un șofer și susținătorii socialiștilor care se îndreptau în coloană spre manifestația de 9 mai, cu drapele roșii și muzică rusească cu sonorul dat la maximum, scrie jurnal.md. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că în cursul zilei de ieri au fost înregistrate 42 de cazuri de încălcare a ordinii publice. În 38 de cazuri au fost vizați cetățeni care au purtat panglica bicoloră, scrie Agora.media. Potrivit lui Cernăuțeanu, oamenii legii au prevenit două tentative de provocări. Un bărbat ar fi venit la marșul de 9 mai cu ou de găină, iar altul cu pietre. La evenimentele din capitală au participat 7.000 de persoane și au fost întocmite 5 procese verbale, ne informează Agora. Episcopul de Bălți, Marchel, a fost surprins luni cu panglica bicoloră Sfântul Gheorghe în piept. În altă față bisericească a insultat jurnaliștii atunci când a fost întrebat de ce sfidează legea, citim în anticorupție.md. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și evenimentele din ziua de 9 mai din diferite localități ale Republicii Moldova. Cea mai populară postare pe Facebook e a Europei Libere, și anume un video live de la marșul de 9 mai al politicienilor pro-ruși din Republica Moldova și simpatizanților lor, care au sfidat luni interdicția impusă de autorități, interdicția de a etala simbolurile rusești asociate cu agresiunea împotriva Ucrainei. Ziua victoriei la Chișinău cu panglica Sfântul Gheorghe este titlul acestui video viral. Foarte populare au fost și câteva live-uri din autonomie găgăuză. La Comrat, autoritățile locale au anunțat desfășurarea mai multor evenimente dedicate zilei de 9 mai, când e marcată victoria împotriva Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Unii participanți au venit cu panglica Sfântul Gheorghe, interzisă de autoritățile Republicii Moldova.
Politicieni proruși din Republica Moldova și simpatizanții lor, ca și alți cetățeni, au sfidat luni pe scară largă interdicția aplicată de putere, începând de luna trecută, asupra arborării unor simboluri rusești asociate cu agresiunea împotriva Ucrainei vecine. Panglica Sfântul Gheorghe, interzisă și ea din aprilie, a fost prezentă în cele mai felurite întruchipări la marșurile și mitingurile de Ziua Victoriei, ținute la Chișinău, Bălți sau Comrat, fără ca forțele de ordine să intervină imediat. Mai multe detalii are Liliana Barbaroșia.
Versata panglică, interzisă în Republica Moldova în ajun de 9 mai prin lege, a fost purtată la marșurile de la Chișinău, Bălți și Comrat, dar mai ales politicienii cu simpatii pro-Kremlin au fost cei care și-au prins-o nemodificată în piept, în vreme ce alți manifestanți au încercat să o înlocuiască cu diferite variațiuni, astfel ca să evite sancțiunile. Aproape toți parlamentarii comuniști și socialiști prezenți la marșurile comemorative de la Chișinău au fost surprinși cu panglica la evenimente, inclusiv Igor Dodon, fostul președinte socialist, care a insistat că interdicția este o greșeală a actualei guvernări și că va merge la CEDO dacă va fi amendat. Întrebat de presă despre utilizarea panglicei bicolore în războiul Rusiei contra Ucrainei, Dodon a formulat un răspuns evaziv.
Este dureros ce se întâmplă în Ucraina. Sunt vecinii noștri, sunt frații noștri, dar și rușii sunt prietenii noștri. Sunt parteneri strategici. Regretabil că nu au găsit o soluție pentru problemele care sunt pe cale pașnică. Sperăm foarte mult că în timp apropiat se găsește o soluție pe cale diplomatică.
Autoritățile polițienești, care au anunțat încă înainte de eveniment că nu vor interveni imediat împotriva contravenienților, ca să evite tensiunile, au spus în schimb că au documentat cazurile de încălcare a legii și vor aplica sancțiunile ulterior, norma adoptată de majoritatea parlamentară PAS și președinta Maia Sandu, conținând amenzi între 4.500 și 30.000 de lei. Însă și Maia Sandu a lipsit din spațiul public pe motive de sănătate, așa cum a anunțat președinția într-un comunicat. Șefa statului și-a anulat la fel întrevederea și conferința comună cu Antonio Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, fiind înlocuită la aceste întrevederi de premier. Alți demnitari, în frunte cu prim-ministra Natalia Gavrilița și speakerul Igor Grosu, au depus flori la Memorialul Eternitate din capitală. Într-o ceremonie ce a avut loc dimineață de vreme și s-a ținut separat de marșul la care a participat opoziția. Vorbind cu jurnaliștii în timpul evenimentului, cei doi oficiali au adus în discuție războiul Rusiei contra Ucrainei.
Din păcate, omenirea nu a învățat lecția celui de-al doilea război mondial. Știm cu toții despre războiul nedrept care are loc în Ucraina.
A spus Grosu, în timp ce prim-ministra a adăugat că autoritățile fac eforturi pentru a menține coeziunea socială.
Să facem împreună totul posibil pentru a menține coeziunea socială, să nu permitem ca această pace și stabilitate să fie perturbată.
A spus ea. Nu a fost văzută cu panglică în piept Irina Vlah, bașcana găgăuză, așa cum a relatat corespondentul Europei Libere, care a vizitat autonomia. În noaptea de 8 mai, legislativul local s-a întrunit și a votat repetat permiterea folosirii panglicii după ce Curtea de Apel de la Comrat suspendase, fiind sesizată de Cancelarea Guvernului, decizia precedentă a adunării populare promulgată și de guvernatoarea Vlah, prin care se permitea utilizarea panglicii pe teritoriul autonomiei. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Acum despre evenimentele de 9 mai, care au avut loc la Moscova. Ce a avut de spus președintele rus Vladimir Putin cu ocazia Zilei Victoriei? Relatează Ileana Giurchescu.
La Moscova, parada militară de 9 mai, marcând Ziua Victoriei în al doilea război mondial, Dar mai ales discursul președintelui Vladimir Putin nu a adus nimic nou, cel puțin legat de războiul din Ucraina, de strategia sau intențiile Moscovei, deși în presa occidentală se speculase că Putin ar putea folosi această zi pentru a declara, de exemplu, război deschis Ucrainei în locul așa numitei operațiuni militare speciale, ceea ce i-ar fi permis și o mobilizare generală pe fundalul pierderilor grele suferite de armata rusă de la lansarea invaziei în Ucraina pe 24 februarie. Nu a declarat război Ucrainei, nu a anunțat o mobilizare generală, nu a anunțat anexarea la Rusia a teritoriilor din estul Ucrainei, controlate acum de milițiile separatiste și de armata rusă. Putin nu a anunțat nici măcar o victorie la Mariupol, deși în combinatul Azovstal din portul de la Marea Azov, ultimul bastion al rezistenței ucrainene, mai este o mână de militar. Cum era însă de așteptat, președintele Putin a prezentat campania din Ucraina drept o continuare a luptei împotriva nazismului, locul Germaniei hitleriste în retorica președintelui rus, cel puțin, fiind luat acum de Ucraina și implicit de statele occidentale, care sprijină masiv, mai ales militar, această țară. Putin a reluat teza că armata rusă a intrat în Ucraina pentru a apăra țara de o amenințare absolut inacceptabilă, încheia citatul, dar a mai declarat că este important, citez din nou, să facem totul pentru ca oroarea unui război global să nu se repete. Adresându-se forțelor ruse din Ucraina, Putin a spus: voi luptați pentru patria mamă, pentru viitorul ei, ca să nu uite nimeni lecțiile celui de al doilea război mondial. Și din nou, președintele rus a acuzat Ucraina și Occidentul pentru conflict, declarând că Kievul și aliații săi pregătesc o invazie pe pământurile noastre istorice, inclusiv în regiunea rusofonă Donbas și în Crimea, anexată deja de Moscova din 2014. Direct la granițele noastre apărea o amenințare absolut inacceptabilă, a mai susținut președintele rus, referindu-se la livrările de arme NATO către Ucraina și la sprijinul logistic oferit de Occidental. Răsturnând însă succesiunea cronologică a evenimentelor, ajutoarele militare au început să fie trimise în Ucraina ca reacție la concentrarea de trupe rusești la granița țării. Putin a susținut însă că invazia ar fi fost, citesc din nou, singura decizie corectă pentru o țară suverană, puternică și independentă. Într-o primă reacție, ministrul britanic al apărării, Ben Wallace, a spus că Vladimir Putin încearcă să intimideze lumea cu parada sa militară de la Moscova. Cred că războiul neprovocat din Ucraina nu face altceva decât să dezonoreze acești soldați ruși, a mai spus la Londra ministrul britanic al apărării. Între timp, agenția Reuters îl citează pe negociatorul șef al Rusiei, Vladimir Medinsky, cu declarația că negocierile de pace cu Ucraina ar continua prin videoconferință. Săptămâna trecută, Moscova a acuzat Kievul că ar fi oprit aceste negocieri și că ar folosi rapoartele privind atrocitățile comise de trupele ruse în Ucraina împotriva populației civile, deci că ar folosi aceste rapoarte, de fapt, pentru a submina tratativele. Rusia neagă în continuare că ar viza civilii în ceea ce numește operațiunea militară specială din Ucraina. În schimb, armata rusă a continuat ofensiva de 9 mai. Luni s-a confirmat că 4 rachete au lovit portul Odessa din sudul Ucrainei. Potrivit surselor ucrainiene, rachetele au fost lansate din Crimea, regiunea anexată deja de Rusia. Autoritățile ucrainiene au avertizat că aceste atacuri ar putea continua și au cerut oamenilor să fie precauți, iar la Chișinău s-a anunțat că partea ucraineană a închis preventiv și numai până pe 10 mai trecerile de graniță spre Odessa. Pe de altă parte, Ministerul rus al apărării susține că a fost distrusă o stație radar de producție americană în apropiere de orașul Zolote din regiunea Luhansk din estul Ucrainei. Informația nu a putut fi confirmată din surse independente. Vineri, președintele american Joe Biden promisese un ajutor militar suplimentar Ucrainei în valoare de 150 de milioane de dolari, care include unități radar, piese de artilerie și muniție. Pe de altă parte, Ministerul ucrainean al apărării informează că trupele ruse din Mariupol continuă asaltul asupra combinatului Azovstal, cum spuneam, ultimul bastion al rezistenței militare ucrainiene, combinat din care au fost însă evacuați majoritatea civililor. Nici informațiile privind operațiunile militare de la Azovstal nu pot fi confirmate din surse independente, precizează însă și BBC și agențiile internaționale de știri.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
La Londra, într-unul din cartierele foarte populate din vestul orașului, strada e aproape acoperită de mari drapele ucrainiene. În orașe mult mai mici din toată Europa de vest, fanioane sau bucăți de hârtie galben-albastre stau lipite în geamuri. Mulți din cei ce le-au arborat sau trec pe lângă ele, nu știu prea bine unde e Ucraina și știu cu atât mai puțin ce e cu coridorul transnistrean. Dar sentimentul e mai puternic. Nenumărați oameni de rând din vest Știu că trebuie să fie alături de victime. Interesant, toți acești oameni exprimă trăiri pe care nu le-au mai arătat de mult acasă. Culorile naționale și patriotismul nu mai sunt chiar la modă în atâtea locuri din Occident. Războiul din Ucraina a schimbat tot. Compasiunea pentru ucrainieni și nostalgia după expresia sentimentului național s-au întâlnit și au dat la o parte barierele. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.